ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa okruglog stola pod naslovom Uloga crkava i vjerskih zajednica u borbi protiv nasilja u školama, koji je održan u četvrtak 12. marta u organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodnog pres centra Tanjuga. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Udruženim snagama Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodni pres centar Tanjuga pripremili su okrugli sto na kome se razgovaralo o nasilju. Tema razgovora bila je uloga crkava i verskih zajednica u borbi protiv nasilja u školama. Okrugli sto održan je u četvrtak 12. marta. Uvodna izlaganje u ime organizatora podneli su Aleksandra Smiljanić, direktor Tanjugovog međunarodnog pres centra, i profesor dr. Zoran Kovačević, potpredsjednik društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva. O problemu nasilja u školama govorili su rabin beogradski Isak Asijev, vikarni episkop jegarski Porfirije, muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, predstavnik Rimokatoličke crkve sestra Emanuela, jerej Aleksandar Đakovac, savjetnik u Ministarstvu prosvete Aleksandra Kalezić, konsultant UNICEF-a Dragana Koruga, akademik Vladeta Jerotić i psiholog sa Vojno-medicinske akademije Vlajko Panović. Svi su se složili u tome da je nasilje u školama u porastu i da se moraju sve snage srpskog društva angažovati da ga spreče. Nasilje među decom prouzrokovala je kriza u porodici, ali i manjkav školski sistem u kome se sva pažnja posvećuje obrazovanju, dok je vaspitanje zapostavljeno. Posebno televizija doprinosi porastu nasilja. Zbog toga su se predstavnici verskih zajednica založili da se za decu i roditelje pripreme takve emisije u kojima će se ponuditi prave tradicionalne moralne vrednosti i pozitivni modeli vaspitanja. Razgovor je vodila i najavljivala izlagače Aleksandra Smiljanić, direktor Međunarodnog pres centra.
Dobar dan i dobrodošli. Pozdravljam vas u ime Međunarodnog pres centra Tanjuga. Ja sam Aleksandra Smiljanić, direktor Međunarodnog pres centra Tanjuga. Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodni pres centar Tanjuga organizovali su ovaj okrugli sto koji je posvećen ulozi crkava i verskih zajednica u borbi protiv nasilja u školama. Učesnici ovog okruglog stola su episkop jegerski Porfirije, beogradski rabin Isak Asijel, muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, sestra Emanuela, jerej Aleksandar Đakovac, zatim Aleksandra Kalezić-Vignjević, savjetnik u Ministarstvu prosvete, Dragana Koruga, konsultant UNICEF-a, akademik profesor dr. Vladeta Jerotić i psiholog VMA Vlajko Panović. Na početku žela bih da kažem da Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodni pres centar Tanjuga uspešno sarađuju više godina i naša saradnja je usmerena na to da doprinesemo, makar i minimalno, rešavanju nekih značajnih društvenih problema. Podsjetit ću da su Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodni pres centar, pored ostalog, organizovali okrugli sto posvećen verskoj toleranciji, zatim ulozi crkava i verskih zajednica u borbi protiv nasilja u porodici, a sada ovaj okrugli sto posvećujemo borbi protiv nasilja u školama. Veliki broj građana Srbije su vernici. Prema nekim statistikama čak 95% njih se izjasnilo kao vernik. Dakle, crkve i verske zajednice imaju značajno mesto u rešavanju društvenih problema. Koliki je društveni uticaj crkava i verskih zajednica, kakav je zakonski okvir u kome deluju, koliko se verske organizacije i zajednice angažuju u rešavanju svakodnevnih životnih problema vernika, koliki je njihov realni doprinos u smanjenju napetosti i nasilja u društvu, u porodici, u školi. Neka su od pitanja na koja odgovaraju visoki predstavnici crkava i verskih zajednica, predstavnici državnih institucija, stručnjaci, predstavnici međunarodnih organizacija. Kao što znate, nasilje u školama je veliki problem ne samo u Srbiji, već širom sveta. Smatra se da je uzrok nasilja u školama Srbije veliko prisustvo nasilja u društvu i veliki stepen tolerancije prema nasilju. Da je u školama prisutna takozvana kultura nasilja i da žrtve nemaju podršku nastavnika, posebno ne podršku vršnjaka, od kojih samo četvrtina pomaže drugovima u takvoj situaciji. Također, prema nekim ispitivanjima, čak blizu 50% dece doživi neku vrstu nasilja u toku školovanja. Dakle, šta čine, kako mogu da pomognu crkve i verske zajednice u takvoj situaciji, šta čine kroz versku nastavu, čućemo danas. Na početku želela bih da dam reč profesoru doktoru Zoranu Kovačeviću, sa organizatoru ovog skupa. Izvolite.
Samo da vas ispravim, znači ne organizator, organizator Društva srpsko i jevrijsko prijateljstvo. Poštovani predstavnici crkava i verskih zajednica, dame i gospodo, mnogo mi je drago što se nalazite ovde zajedno sa nama, da pokušamo da predložimo nešto za rešavanje problema. Pre nego što bi rekao samo kratke aktivnosti Društva za srpsko i jevrijsko prijateljstvo, dužnost mi je, a to me je i zamolio naš predsednik koji je od početka osnivanja Društva srpsko-jevrijskog prijateljstva, akademik profesor Ljuba Tadić, da vam prenesem pozdrave, želje za uspešan rad ovog okruglog stola i ujedno njegovo izvinjenje što zbog objektivnih razloga nije mogao da prisustvuje, znači ovome okruglom stolu, iako je bilo predviđeno. Društvo srpsko-jevrijskog prijateljstva, znači osnovni njegov cilj prema pravilniku statutu, to je znači negovanje prijateljstva i kulturne saradnje između dva naroda, srpskog i jevrijskog. Na drugom mestu to je znači nega jedne verske i nacionalne tolerancije. Međutim, Društvo srpsko-jevrijskog prijateljstva nema samo te ciljeve. Možda u ovim vremenima ciljevi koji su ravnopravni sa prvim ova dva cilja, to je znači humanitarni rad. Ono što sigurno ne znate, neki od vas nisu obavešteni, humanitarni rad društva je počeo pre 4-5 godina i primarni cilj su deca. Tako da je društvo uputilo ne malu, da ne kažem veliku materijalnu pomoć i u novcu i igračkama preko Srpske pravoslavne crkve i manastira Dečani, koja je podeljena siromašnoj i dosta socijalno ugroženoj deci Metohije. Drugi naš polje rada, to je zdravstveno prosvećivanje i faktički zdravstvo. Tako da je društvo, pored kola srpske sestara Milica Srpkinja, učestvovalo u formiranju tima koji u dva navrata, opet preko Srpske pravoslavne crkve, bilo u Metohiji i pregledalo srpsko stanovništvo u Metohiji, a pored toga organizovalo i edukativna predavanja za građane uz pomoć sinagoge i jevrejske opštine o bolestima koje su sada trenutno veoma česte. Treće i posljednje znači jedan od ciljeva, to je uočavanje samog društva, to je uočavanje problema kojih ima u ovome društvu, a jedan od problema je znači i nasilje u školama, nažalost, i na ovaj način, pored znači porodice koja je prvi borac protiv nasilja u školama, prosvete, odnosno naših učitelja i profesora, crkva bi trebala kao stup svake države, odnosno verske zajednice i vera, da uzmu učešće u ovome. To je i razlog znači ovoga okruglog stola, s obavezom jednom koji su sami sebi nametnuli predstavnici crkava i verskih zajednica, da posle ovoga u jednom doglednom vremenu izađu sa zajedničkim saopštenjem, znači zaključcima koje bi zamolili, znači naše drage prijatelje koje prate, novinare koje prate rad društva, da objave. Sa ovim bi i završio, ali pre nego što završim, ja bi se pre svega zahvalio gospodinu rabinu Isaku Asijelu, koji nije član društva, a imamo jednu ogromnu pomoć u radu društva. I on je aktivni učesnik ove organizacije, ovih okruglih stolova, pored, znači, društva i Tanjugovog pres centra. Druga osoba koja zaslužuje, znači, sve pohvale, to je gospođa Aleksandra pored mene, koja je, znači, od samog početka, pored ogromnih poslova koje ima kao svaki novinar, sa svojom organizacijom aktivno učestvuje u organizaciji i u ime predsjednika društva, akademika profesora Ljube Tadića. Ja bi jednu malu zahvalnicu, u stvari jednu pohvalu, kako ne znam ja, nagradu, a to i nije nagrada, uručio ovdje pred vama.
Hvala.
I sa ovime bi završio. Ovdje se nalazi naša, znači, nacionalna institucija, možda će nekima izgledati to neskromno, to je akademik profesor Jerotić, koji je i član društva i koji je pored silnih obaveza našao vremena da odgovori na poziv Tanjugovog pres centra i društva i da nas, znači, počasti svojim prisutom u pokušaju rešavanja ovog važnog problema. Ja mu se zahvaljujem u ime društva i svoje lično ime i u ime predsjednika društva. Toliko, a sad vas predajem u ruke gospođe Aleksandre, koja će voditi kao moderator ovaj okrugli stol.
Hvala profesoru Kovačeviću. Sada bih zamolila beogradskog rabina Isaka Asijela da uzme reč.
Vaše preosveštenstvo, cenjeni efendio, poštovani gosti, prijatelji, braći i sestre. U Bibliji stoji sljedeća zapovest: nemoj stajati po strani dok se krv tvoga bližnjeg proliva. U Talmudu se ta zapovest proširuje na svaku štetu, ako čovjek vidi i vidi da se događa ili da možda se dogodi nekome neka šteta, on je dužan da ga upozori, ne smije da stoji po strani. Ukoliko to ne uradi, on snosi deo odgovornosti. Ukoliko je on glava porodice ili deo porodice i ne upozori svoje članove porodice, snosi odgovornost. Ukoliko je on, recimo, gradonačelnik jednog grada ili na nekoj poziciji ili na bilo kakvoj funkciji i može nešto da spreči, a ne spreči, ne može sutra da kaže da on ne snosi odgovornost. I ovaj citat završava: ukoliko je on vladar sveta, jel, ili vladar neke zemlje ili sveta, Talmud kao da je već unaprijed vidio da će on živjeti jednog dana u globalnom selu, pa ako to ne uradi, snosi odgovornost. Znam da će se mnogi pitati šta se sad ponovo tu petljaju ove crkve i verske zajednice, njihovo mjesto je u crkvama, tamo treba i da budu. S te strane, to je neko svođenje zajednica i religija na jednu vrstu getoizacije, a onda da se prosto pitamo šta je sa svim tim vrednostima o kojima mi govorimo, koje jesu univerzalne i koje upravo okupljaju zajedno. Smatram da uloga crkvenih organizacija, ili crkava i verskih zajednica na dobrobit društva je upravo po svim ovim pitanjima od opšteg značaja. Ja ću biti dosta kratak kao prvi, izneću jedan primjer koji je sada već star, ali vredi ga pomenuti. Desio se u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, nije bilo povučeno nikakvih pravnih konsekvenci, jedino što je to dete promenilo osnovnu školu. Evo čemu se radi. Mislim da je primjer dosta indikativan. Na času OTO, ili kako bi to, opšte tehničko obrazovanje, ne znam da li se danas tako zove, u moje vreme se tako zvalo. Dva dečaka su se sporečkala, jedan dečak je drugome slomio ruku upotrebivši neki onako malo teži metalni predmet. Dečko je završio u bolnici i bio je to prelom ruke, imao je operaciju i ruka je bila stavljena u gips. Ono što je njegova razredna rekla roditeljima je bilo sljedeće: pa znate li vi šta je on njemu rekao? Otprilike, pa šta je i očekivao drugo ako mu je to već rekao, nego da mu ovaj slomio ruku. Međutim, šta je pozadina toga? Majka ovog drugog dečaka koji je slomio ruku svom drugu je osoba od uticaja i nije bilo nikakve mogućnosti, nije dolazilo u obzir da se ona slučajno, da njen sin snosi bilo kakvu odgovornost. Tu negde pred kraj školske godine mu je smanjena ocena vladanja sa 5 na 4. To je bila jedina konsekvenca. Roditelji ovog dečaka su videli da je nemoguće da njihov sin opstane u toj školi. Oni su promenili školu i tako su rešili problem. Dakle, šta mi učimo iz ovog slučaja? Učimo da, pod jedan, deca vrlo dobro uče iz ponašanja odraslih. To jest, kada imamo priliku da nešto uradimo, da ispravimo neku nepravdu, a ne uradimo, to postaje određeni društveni model. To postaje društveni model koji onda ljudi slede. Deca ne uče od floskula, nego uče od ponašanja. Roditelji mogu da pričaju jedno, ali to što pričaju neće uticati i neće formirati karakter dece, nego će na karakter uticati ono kako se oni ponašaju, šta oni rade. Drugo, učimo da u našem društvu, nažalost, mi time što nemamo pravo, šta možemo da vidimo i konkretno o situaciji u toj školi. U situaciji u toj školi možemo da vidimo da čitav sistem profesora i vaspitača odgovornih nisu našli za shodno da ustanu. Znači, postoji dominacija nekoga ko je na nekakvoj funkciji. Znači, mi još uvijek nismo se oslobodili straha od faraona, da to tako kažem koristeći biblijski jezik. Znači, imamo strah od faraona. Mada u Bibliji vrlo interesantno je zapisan prvi slučaj građanske neposlušnosti, kada je faraon naredio da se sva jevrejska deca muška bace u vodu. Dve babice su nisu sprovele njegovu naredbu. I Biblija objašnjava zašto, kaže zato što su se bojale Boga. Iz toga učimo da strah od Boga nas oslobađa straha od autoriteta, straha od faraona, a s druge strane zaštićuje one koji su ugrožena kategorija. Dakle, pošto smo mi, da kažem, verski službenici, mi koristimo jezik verskih simbola da saopštimo neke savremene probleme kojih je, naravno, o kojima govori i Biblija. Ja mislim da je ovo odličan primer. Mi kao društvo treba da, mislim, došli smo do tačke da ne možemo više da govorimo o kritičnoj masi. Kritična masa onih koji se ne ponašaju kako treba, čini mi se da se povećava iz dana u dan, a ta masa ovih koji su ugroženi se povećava i da se ona negde okreće da rešava svoje probleme ili time što se sklanja s puta. Ali kakav to primjer daje drugima, kakav to primjer daje drugoj deci? Ja bih s ovim primjerom ovako započeo, otvorio diskusiju i toliko u ovom prvom javljanju.
Zahvaljujem se beogradskom rabinu Isaku Asijelu. Sada bih zamolila episkopa Jegerskog Porfirija da uzme reč. Nadam se da će dalji naši diskutanti reći nešto konkretnije o ovom problemu u smislu kako se crkva angažuje, ne koja je društvena situacija za koju znamo kakva je, nego kako se crkva angažuje da smanji ili da utiče pozitivno, da smanji to nasilje u školama.
Hvala, gospodine rabine, efendio, oče, braće i sestre. Ja se radujem da smo se skupili ovde i da imamo priliku da progovorimo nekoliko reči bez pretenzije da možemo da damo gotovo rešenje u vezi sa problemom koji je postao akutan ne samo ovde i sada kod nas, nego generalno u svetu. U ranijoj prošlosti imali smo prilike da se zgražavamo nad različitim vrstama manifestacije agresije, ali ono što je danas kod nas i gotovo svugde u svetu postala svakodnevna činjenica, evo i ovih dana smo suočeni sa takvim događajima, to je da sada čak i deca u osnovnim školama, u srednjim školama svakodnevno do te mere projavljuju svoju agresiju i sprovode nasilje, da su i škole postale maltene mesto kriminala, da ne govorim o drugim aspektima škola kao što su mito, korupcija i tako dalje. Dakle, ono mesto gde treba da se vaspitavaju deca, da postanu autentični i zdravi, i koliko god je to normalno, koliko god je to moguće, normalno ljudi, postalo je mesto gde dete vreba sa svih mogućih strana opasnost i pruža mu se šansa da lako, na brzinu i što pre postane zapravo antipod onoga što očekujemo da škola kao vaspitna ustanova ponudi i podari i proizvede. Naravno da tu ima mnogo društvenih faktora koji doprinose takvoj jednoj situaciji. Ako pogledamo samo medije i u svetu i kod nas, vidjet ćemo da se promoviše jedino netrpeljivost, agresija od raznih serijala, filmova koji nose čak epitet umetnički, do običnih živih programa gde je atraktivno i interesantno za one koji kreiraju programe, samo ukoliko učestvuju u programu učesnici koji će da budu u sukobu, da promovišu, da pokazuju agresivnost jedni u odnosu na druge. Dakle, to je jedna realnost, realnost zaista zastrašujuća, da zastrašujućih mera se suočavamo sa činjenicom nasilja i među decom danas. I ja sam saglasan sa konstatacijom Rabinovom da će vjerovatno mnogi se zapitati šta sad opet crkve verske zajednice se tu petljaju, šta imaju da kažu, ali ja, polazeći od činjenice ne samo prava da učestvujemo u svim društvenim zbivanjima, jer nemamo naravno samo obaveze u ovoj državi, nego imamo i sva prava koja imaju svi drugi ljudi. Pored toga, na učestvovanje u svemu što se tiče čovjeka potiče nas i naša vera. Dakle, nema te vere, nema te religije, bar od nas koji smo ovdje prisutni, koja za osnov svoga postojanja i delovanja i cilj nema ljubav. Dakle, ljubav je ta, a iz nje proizhodi briga za bližnjega, to znači za društvo, koja nam nalaže obavezu da progovorimo ponešto na ovu temu, ali i više od toga da pokušamo da preduzmemo sve što možemo da se, ukoliko je to moguće, smanji količina agresije sa kojom smo suočeni, a evo u konkretnom slučaju nasilje u školama. Naravno da agresivno dete može da se protumači sa psihološkog aspekta i naravno da ćemo se svi složiti da korene agresije svako od nas u sebi nosi u istoriji palog čoveka i da elementi agresivnosti počinju da se projavljuju već u porodici, ako smijem da kažem, i prenatalno. Otuda čini mi se da mi, crkve i verske zajednice, pored deklarativnog aspekta promovisanja autentičnih vrednosti koje proističu iz Biblije, iz Starog i Novog Zaveta, iz Kurana, koje pozivaju na vrlinu, na svetost, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, budite sveti, su reči koje slušamo u Evanđelju i koje su dijametralno suprotne svemu onome što danas pre svega porodica pokušava da pruži svome detetu. Dakle, pre svega dužni smo da uputimo ljudima koji stupaju u bračne zajednice pouku i poruku da je brak svetinja, da svetinja braka podrazumeva zajednicu ljubavi, i istovremeno da kao duhovnici i kao sveštenici i svojom molitvom i svojim savjetima, polazeći razume se od sopstvenog primjera, postičemo one koji stupaju u bračnu zajednicu da neguju svetinje braka, svetinju braka, to jest da brak temelje i razvijaju u kontekstu ljubavi koja u praksi pre svega znači odricanje od sebe i žrtvovanje za onim, sa onim i za onoga sa kim stupam u bračnu zajednicu. I tu naravno ima i tekako mnogo da se kaže, s obzirom da vrlini, a kamoli svetosti, gotovo da niko ne poučava decu od najranijih dana njihovog života. Roditelji po pravilu pripremaju svoju decu da u svetu koji za cilj i princip ima uspeh i pobedu, opskrbe svoju decu onim oruđem uz pomoć koga mogu sa što lakše, sa što manje napora, što lakše, bez truda da dođu do nekakvih rezultata. Steći što više, bez napora, to je ono bez muke, bez stradanja u duhovnom smislu te reči, to je ono što roditelji po pravilu žele svoje deci. Ako govorimo o školama, ko još tamo pominje vrlinu, ko pominje svetost, u široj društvenoj realnosti u kojoj se nalazimo, to su, razume se, samo misaone imenice koje gotovo da niko danas ne pominje. Dakle, imamo obavezu da upućujemo reč ljubavi, da postičemo na ljubav pre svega one koji stupaju u bračnu zajednicu, u porodice, i da onda umjesto stranaca u jednoj porodici gdje gotovo po nekoliko dana supružnice ne izmene možda ni jednu reč ili tek poneku rečenicu, imamo jednu zajednicu koja funkcioniše na principima ljubavi. U školama dobijamo decu koja za model svoga ponašanja imaju model svoje porodice. I ukoliko je taj model neprestana prepirka, ukoliko je kontekst porodični ispunjen agresijom, naravno da će deca usvojiti taj model. Ukoliko pak, što također često se dešava, imamo razvedene brakove, onda naravno da u školama, što se i pokazuje u statistikama, najveći deo dece iz takvih porodica kada dolaze pokazuju i projavljuju veću agresiju nego ona deca koja imaju harmonične porodice. Dakle, vidim tu doprinos i obavezu i zadatak crkva, vjerskih zajednica, angažman svako unutar svoje vjerske zajednice u konkretnom životu porodica koje dolaze i koje se obraćaju svojim sveštenicima za pomoć. Što se škole tiče, tu naravno postoji verska nastava i to je jedna mogućnost da deca dobijaju i vrednosti na kojima se temelji život, da im se kreira jedan pogled na svet koji kao pretpostavku kada je reč o sagledavanju čovjeka ima doživljaj čovjeka kao večnog bića. A to znači da ne čovjek nego svi ljudi su pozvani da žive u večnosti i svi ljudi su stvoreni da budu braća, stvoreni su kao dobri sa vrlinom i za vrlinu. Ukoliko, dakle, svakoga doživimo onda kao brata i uspemo da pobudimo decu da dete pored sebe sagledavaju kao svog večnog prijatelja i ukoliko uspemo da mu otvorimo perspektivu vrline, onda je sasvim sigurno da one psihološke pretpostavke koje nagone dete na agresiju, dovode ga u agresivno stanje, u najmanju ruku moraju biti amortizovane. Budući da je ovo širok i veliki problem, čini mi se da bismo trebali mnogo češće, evo i na ovaj način da se obraćamo javnosti, ali da iniciramo i u našem društvu što je moguće širi dijapazon rasprava u kojima bi učestvovali svi činioci ovoga društva. Jer nema tog problema koji je parcijalni, koji možda se gledala samo sa jednog aspekta. Dakle, agresija u školama i agresija uopšte jeste tema kojom su poznani da se bave i sociolozi, i antropolozi, i psiholozi, i političari, i sudstvo, i policija, i naravno i verske zajednice. Ako uzmemo ovu temu i počnemo holistički njom da se bavimo uz učešće svih, ja sam siguran da ćemo onda doći do nekakvih rješenja koja će učiniti makar mali pomak u odnosu na ovu pošast i na pomeranje zaista granica u slobodi ponašanja građana ovoga društva. Dakle, nasuprot epohi koja je utilitarna, koja je potpuno materijalna, koja kao princip života ima uspeh i dominaciju, moramo učiniti sve da nađemo načina da otkrijemo i ove univerzalne večne vrednosti koje jesu ljubav, solidarnost, milosrđe, dakle vrednosti na kojima se temelji zajednica, a koju svaka vrsta agresivnosti razbija. Evo ovih nekoliko reči takođe uvodno, pa u razgovoru možda malo više.
Zahvaljujem se episkopu Jegerskom Porfiriju. Sada bih zamolila muftiju srbijanskog Muhameda Jusuf Spahića da uzme reč.
Imenom Boga, svemilosnog, samilosnog, štitimo se od zlobe, zlobnika. Hvala Bogu, gospodaru svetova, svemilosnom, samilosnom vladaru dana sudnjega. Tebe obožavamo, samo tebe Bože pomoć tražimo, pravim putem nas uputi, putem onih koji si darovao uputom svojom, ne onih Bože koji te srde, niti onih koji su zalutali, amin, istina je. Bog se kune vremenom, Meša Selimović je to negde stavio na početku knjige, tako mi vremena, svaki čovjek je gubitnik, osim verujućih dobročinitelja, između ove dve reči nema zareza. Osim verujućih dobročinitelja, pa zarez, međusobno iskrenih, međusobno strpljivih. Boži poslanik Muhammed, blagoslovljeni, govorio je, ko od vas vidi kakvo zlo, neka ga otkloni rukom. A ako ne može rukom, onda savjetom rečima. A ako ne može savjetom rečima, onda neka prezire taj čin da bi zaštitio sebe. U ovome prvom delu otkloniti rukom znači da funkcioniše država, da funkcioniše struktura vlasti ili da funkcioniše otac u porodici, jer neke stvari zaista treba rešavati i ne prepuštati stihi i slučaju. A ako ne može rukom, onda savjetu. Ovo drugo znači da funkcionišu ljudska prava, da funkcioniše sloboda, da nema verbalnog delikta. Ako bi se nešto kazalo vladaru, ako bi se nešto kazalo nekome koji je glavna faca u kvartu, koji sedi u najboljem kafiću tu iza ćoška i udara reket. A ovo treće, ako ne može ni to, onda neka srcem prezire, to znači da negde pokušavamo da sačuvamo sebe. I otprilike je to ovo neko vreme, što ne znači da treba da se prepustimo. Ali ovo jeste vreme gde registrujemo i gde negde pokušavamo da sebe sačuvamo i onda da sačuvamo nadu da se neke stvari mogu promeniti. 12. je mart, ubili su premijera pre nekoliko godina. 17. je mart, na 18. je blizu, zapalili su džamiju. Pre nekoliko dana sam prvi put sa klincima otišao da gledam derbi. Rekao, vreme, možda nije vreme, ali porasće. A nećemo gledati Partizan i Zvezdu, negde treba normalno živeti, i onda smo odlučili, ajde idemo. I onda sam prolazio pored tih dečaka, mladih ljudi, nisam prepoznavao likove onih koji su palili džamiju, ali jesam prepoznavao taj pogled izgubljeni. Nešto ga je odvuklo odavde iz ovoga sveta, nešto ga je odvelo u sasvim neku drugo postojanje, u sasvim neku drugu psihologiju, u sasvim neki drugi sistem, izgubljen pogled, a ne možete tu videti ni mržnju, ali osetite jezu. Ne možemo ni kazati oprosti im Bože, oni ne znaju, zato što bismo onda time tražili, ako smo imalo svesni, oprost za nas, što samo preziremo, a ništa se ne potrudimo uraditi ni savetom u tom trenutku, a nekamo li da neke stvari sklonimo kao negativni i potpuno. Šta možemo da uradimo svaka od nas pojedinačno u ovakvom društvu koje ne možete nazvati ni sekularnim, koje je u jednom domenu sekularno, a u drugom je čisto bezvlašće, čista anarhija. Zbog nemarnosti postoje te institucije, postoji direktor škole, postoji muftija, postoji sveštenik, postoji rabin, postoji načelnik policije, postoji ministar ovoga ili onoga ili onoga, ali jednostavno je nemarnost. A nemarnost, gafla, nemarnost je gora od nevere, onako kako to Bog kaže. Nemarnost spram procesa spoznaje, nemarnost spram održavanja stvari, nemarnost spram higijene, nemarnost spram reda u sobi u kojoj živite. Nagomilavaju se stvari na stolu i vi nemarno to. I onda jedan put nakon 10 dana ne možeš ući u sobu ako je nisi počistio. Duša potpuno zanemarena. Kod aflaha man zakaha, spašen je onaj koji je čisti, koji je održava, koji joj ne zamagljuje vidike. Spašen je onaj koji je čisti, koji je čuva u ambijentu. Duh, duše, tela lakše se vraća buđenjem našim iz sna ako je ambijent bogobojazan, ljubavi spram Boga i prema svemu stvorenome. Dugo su govorili, nije greh ono što izlazi, što ulazi u usta, nego je greh ono što izlazi iz usta. Verovatno su zbog to te logike onom hranom životinskog porekla hranili one krave pa su poludele. Što seješ, to ćeš i požnjati, što u sebe staviš, to će i nići iz tebe. Da li ono, da li održavamo čistoća tela, čistoća odela, čistoća mesta gde živimo i radimo, čistoća i metka. Ma nije sve ono što zaradimo naše, imamo neku odgovornost i prema nekome kome, koga je Bog dao da nam bude na odgovornost i iskušenje. Da li ćemo obratiti pažnju na Zvečansku ili ćemo, da li ćemo obratiti pažnju na nekoga koji nema, da li ćemo obratiti pažnju na neki osmeh koji ćemo ostaviti na lice kada prolazimo pored jetima, nekoga koji nema ni oca ni majku, siročeta, ako baš nemamo za nešto da se mašimo u džepovima svojim. Dobra reč, lepa reč. Tako je, tu u liftu smo, živimo pod istim krovom, negde zaustimo ono dobar dan. Komšija najčešće je bez toga red mesa, red betona. Red mesa, red betona. U to smo se pretvorili. I mislimo da baš nismo mi ti lično koji jesmo odgovorni za one situacije kroz koje nas je Bog dao da prođemo, nego je to odgovoran neko drugi. A baš jesmo odgovorni mi. Baš jesmo odgovorni mi. Baš zbog toga ona deca nemaju od koga da nauče da onome treba, da ovome koji je žrtva treba prići i pomoći, a ne onome koji je glavna faca u kraju, u razredu, u školi. Nisu hteli da nas puste da uvedemo veronauku, bunili su se protiv toga. Nisu hteli, nezgodno im je ili tako, bune se kad hoćemo neke stvari da promenimo u jednom najobičnijem zakonu koji treba da štiti i nas i njih, da tako kažem. I volimo da kažem nas, kad nas ljudi zajedno vide, rabina, sveštenika, pravoslavne sveštenika, katoličke sveštenika, protestantske crkve, imama islamske zajednice, ima ljudi koji se obraduju kada kažu, evo, baš je lepo da vas vidimo zajedno. Mi smo se negde, znači, utuđili svako u svoje bogomolje, a negde i crkva i džamija isto znači zajednica, i onda kad kažete crkva i verska zajednica, to je nevjerovatan pleonazam, mesto gde se, isto kao kad kaže gospodin efendija, evo, gospodin, gospodin je efendija, efendija, negde su i te jezičke barijere zaista postale barijere, a negde će Bog podići te na danu sudnjem podići će te barijere između jezika i onda ćemo se konstatovati. Nije pitanje kojim ćemo jezikom odgovarati na božanska pitanja, sve su to pravomuci onoga jezika prvotnog Adamovskog, ali eto, mi toga nismo svesni. Baš kao što nismo svesni da jesmo na svakom koraku, na svakom mestu odgovorni, kako ćemo zračiti i da negde svoje probleme rešavamo i da zaista na sve te napade koji dolaze s desne i s leva, a on se, taj prokleti zlobnik, Boga molim da nas zaštiti od zlobe i zlobnika, tu nije množina nego jednina i može se staviti veliko slovo ako se držimo pravopisa onih jezika koji imaju velika i mala slova. Negde se dvoumite da li šejtana sotonu da napišete velikim ili malim slovom, pa onda moje negde rešenje da ako već takav tekst ima, onda sve pišem velikim i izbegnem te neke stvari, ali Bogom se štitimo od njega i možemo računati na Božiju svemilost, na Božiju milost, ali ne možemo računati da nam toleriše neodgovornost, jer dao nam je odgovornost. Nazvao nas je, na arapskom je to insan, onaj koji je zaboravan, ali ne onaj koji je zaboravan da treba da ostane takav, nego da se seti da ima nešto što je zaboravio, da treba da ima zadatak ispred sebe. I ne mogu da verujem da se ljudi ne sete takvih problema, bar kada su njihova deca u pitanju. Znači roditelji i potpuno su nemarni spram rođene dece i svega toga što se dešava u osnovnoj školi ili srednjoj školi koju njihova deca pohađaju. Na čemu smo to? Na kojim drogama? Da toliko ostanemo, postanemo nesvesni svojih života i svoje odgovornosti. Svojevremeno je jedna gospođa, politički problem Kosova bio i 81. 82. godine, i ta verska udruženja su postavila pitanje šta nam je činiti da malo onu kontrarevoluciju amortizujemo, i onda je moj otac kao imam hođa beogradski muftija i tada predložio, ajmo, ne trebamo ništa puno da radimo, ajmo da prošetamo ulicom glavnom u Prištini. I prošetali su pravoslavni sveštenici i hođe, i ne možete da verujete koliko je to delovalo sedativno, koliko su se ljudi otvorili kao neki prozor i kao neka zamagljena da se pobrisala sa tih prozora. Mislim da treba zajedno da ostanemo, govorimo i u kontekstu one jučerašnje emisije, i da krčimo taj put i nekog svog svetlog obraza pred Bogom, zajedno jedni drugima da pomognemo i u ovom konkretnom problemu koji je škola, ali nisu ni palili onu džamiju, ni pravili te nerede drugi ljudi, nego ti mladi ljudi koji jednostavno nemaju u koga da se ugledaju, ali nemaju u koga da se ugledaju, nemaju primer pred sobom. Čast izuzecima, ali nemaju primer. Ima poštenih ljudi, ali nemaju hrabrosti da kažu. Ma neću ni to da prećutim. Sinoć je bila priča da li je homoseksualizam, homoseksualnost bolest ili ne. Da, jeste bolest, ima više vrsta bolesti, ali jeste bolest, i zašto sad to ne nazvati pravim rečima? Odakle baš toliki strah? Pa ipak je 62-38%. Šta sad očekujemo da to bude 62-38 obrnuto? Pa ako smo se prepustili, zašto se onda skupljamo ovde? Zašto trošimo neke pare koje su iz tih nekih budžeta i tako dalje, ako zaista ne želimo neke stvari da promenimo?
Hvaljujem se muftiji srbijanskom Muhamedu Jusuf Pahiću, a sad bi zamolila sestru Emanuelu da nam se obrati.
Pozdravljam časni skup u ime Katoličke crkve.
Mogla bi mnogo toga ponoviti ili se nadovezati na riječi koje smo do sada čuli. Zato ću ja se možda više kao vjeroučiteljica i kao ona koja dolazi u kontakt sa djecom i malom i većom i pubertetlima, možda progovoriti više o konkretnim stvarima koje činimo u našoj vjeronaučnoj nastavi. Prvo i najvažnije ono što mi kao vjeroučitelji naše crkve želimo djeci pokazati i nekako ih usmjeravati je to da je svaki čovjek slobodan. I ako je svaki čovjek ima svoju slobodu, onda je tvoja sloboda ograničena slobodom drugoga. I time ti, kad ti prihvatiš da si ti slobodan, automatski prihvaćaš da je i onaj drugi slobodan, znači tvoja sloboda je ograničena slobodom drugoga. Onda je usmjeravanje djece u prihvaćanje različitosti najprije među njima samima. To činimo osobito sa manjom djecom, kada znate svi da ima u razredu djece onakve ili onakve, ima onih koji su vođe, ima onih koji su manje prihvaćeni i na neki način, osobito u posebnim radnim grupama, želimo stvoriti tu prihvaćanje u razredu ili u grupi međusobno i pokazati im da zapravo to što je jedan možda debeli, drugi mršav, što je jedan ovakve boje, drugi onakve, što je jedan siromašan, drugi bogat, da to nije ono po čemu se vrednuje. Da kao što crkva uči da smo svi djeca Božja, tako je vrednost djeteta u njemu samome. Zatim, također jako je važno, važna stvar koju učimo je zapravo praštanje. To je možda i baš u tinejdžerskim godinama jako važno, prihvaćanje da ti možeš svog protivnika najviše i najlakše pobediti praštanjem. Ako ga prašta, ako mu oprostiš, ti si zapravo njega pobedio jer u tebi više nema mržnje. Osobito puno radimo sa mladima o tome što priređujemo različite susrete. Katolička crkva baš u Srbiji je sastavljena od različitih nacija, tako da imamo susrete gdje su deca jednog, drugog, trećeg jezika i tu na primjer dozvoljavamo ili učimo i da prihvaćaju i cene različite molitve, različita pjevanja, različite tradicije, kako bi se naučili onda tu toleranciju ili tu prihvaćanje širiti i na cjelokupno društvo. Također je jako važno da učestvujemo u svim stvarima koje se organizuju na lokalnom ili republičkom nivou što se tiče vjeroučitelja. Mislim da uvijek iznova trebamo naglasiti što se tiče nastavnika i vjeroučitelja da je zapravo borba protiv nasilja prvo treba pomoći nastavnicima, vjeroučiteljima, kao što smo rekli prije i roditeljima, ali što se tiče nasilja u školi, zapravo moramo usmjeriti vjeroučitelje i nastavnike kako se odnositi prema tome. Mislim da je toga bilo jako ili skoro ništa u prošlosti i da je tu jedan ogroman prazan prostor gdje se mora mnogo toga učiniti, još mnogo toga učiniti. Onda je jako važno što mi naše vjeroučenike upoznavamo i sa drugim vjerama i vjerskim zajednicama i pokazujemo im bez nekih predrasuda što je u tim vjerskim zajednicama lijepo i dobro. To mi se čini jako važno jer sam sama doživjela da su me djeca, čini mi se peti razred, pitali šta je bio Isus, je li bio katolik ili pravoslavac. Ja sam rekla šta vi kažete, oni su rekli katolik naravno. Rekla sam pitajte svoje drugove u školi šta će oni odgovoriti. I naravno drugi sad su došli i kažu ne, oni tvrde da je bio pravoslavac. I tek smo onda došli do jednog zajedničkog stava, Isus je zapravo početak kršćanstva. Znači to je isti negdje izvor. Kažem, ja se ne bojim našu djecu povesti, na primjer, u pravoslavnu crkvu i pokazati im ljepotu pjevanja, istočnog pjevanja ili tako. Isto tako, mislim da je važno da i nastavnici, kad dođemo skupa vjeroučitelji tako, da se ne bojimo naših različitosti. I to u tome, u tom prihvaćanju, u tom da mi prvo, vjeroučitelji, nastavnici, ali možda i roditelji, više crkava i tako dalje, dođu skupa bez predrasuda. To je možda prvi korak da ima puno stvari koje su nam zajedničke u našem društvu, u našoj budućnosti. I naša, opet kažem, naša zapovjed, ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe. Jel? Da se naučimo ljubiti sebe, da bi onda mogli ljubiti druge.
Hvala. Sada bih zamolila Jereja Aleksandra Đakovca da uzme reč.
Zahvaljujem. Evo, ja ću se naravno nadovezati na ono što smo do sada već čuli. Pokušat ću da možda budem nešto i konkretniji, upravo zbog toga da bismo mogli da dođemo i na kraju do nekih, da kažem, konkretnih zaključaka. Naravno, to upravo omogućavaju ranija izlaganja koja su bila vrlo nadahnuta. Naravno, nećemo govoriti i neću se zadržavati na tome opisivanju koliko je ovaj problem sa kojim se suočavamo bitan, koliko je značajan. Znamo svi, čitali smo statistike koje pokazuju da je nasilje u školama veoma prisutno, da mnogo dece zaista pati od toga. Oni koji imaju decu ili koji su radili u školama, najčešće su i sami iz ličnog iskustva sa time upoznati. Gotovo da nemate ili su ređa odeljenja gde nemate neko dete koje je žrtveni jarac i koje je na neki način zlostavljeno od jedne grupe vršnjaka ili možda čak i celog odeljenja na direktan ili indirektan način. Najčešće je to psihološko zlostavljanje, a vrlo često je pomešano i sa fizičkim. Naravno, kada govorimo o tome koji su uzroci, možemo pomenuti, eto ukratko, sve ono što svi znamo da jeste, gledano iz perspektive pravoslavne crkve, pre svega i osnovni uzrok je palost i ogrehovljenost čovjekove prirode koja se zatim manifestuje kao egoizam, odnosno sebičnost. Zatim imamo jednu tendenciju ka degradaciji porodičnih i uopšte društvenih vrednosti koje vidimo na delu možda već nekoliko vekova, a u našoj sredini ovde u posljednjim decenijama nešto intenzivnije nego ranije, iako taj proces nije toliko svež. On postoji već duže vreme, ali u posljednjih nekoliko decenija se naročito intenzivira. Protekli komunistički period, ateizacija društva, prevladavanje materialističkih pogleda na svet i materialističkog sistema vrednosti su svakako ostavili svoje posljedice. Naravno da ne treba da zaboravimo i ne treba da previdimo socijalne uzroke novije, dakle ratna zbivanja, siromaštvo, ekonomska nesigurnost velikog dela populacije naroda u kome živimo, što naravno stvara jednu svojevrsnu tenziju. Također u posljednjih možda deceniju dve potpuno su preovladala ne samo dok je ta materialistička, nego hedonistička načela življenja. To je nešto što se populariše, to je nešto što televizija reklamira, nešto što se smatra poželjnim i dobrim, a takav pogled na svet naravno kod dece rađa želju da oni zadobiju što brže i odmah sva ta dobra koja im se tamo prikazuju kao vrhunska i najpoželjnija za čoveka, i naravno put da to zadobiju često ide kroz nasilje, odnosno kroz otimanje konkretno od drugih, kroz ponižavanje drugih da bi se sopstvena vrednost pokazala. Poseban problem koji bi ja ovde istakao je i na kome možda nešto može zaista konkretno da se uradi, to je stvaranje nezdravog takmičarskog duha u školama. Meni se čini da čitav ovaj sistem sa tim raznim bodovanjima i tako dalje, selekcijom dece koje se upisuju pa prvo u srednju školu, pa posle na fakultet i tako dalje, stvara se veliki pritisak. Roditelji, budući da nemaju novca da plaćaju skupe školarine, vrše pritisak na decu kako bi ona bila što bolji đaci, što je s jedne strane naravno dobro i poželjno, međutim to vidimo u praksi vrlo često razara drugarstvo, prijateljstvo među decom, koja su danas spremna, kako da kažem, da jedna drugome podmeću nogu tamo na prijemnim ispitima i tako dalje, ne bili se na svaki način probili i zadovoljili te kriterijume koje roditelji, a i društvo pred njih postavljaju. Tako da škola više ne biva onda mesto pre svega i drugarstva, znači učenja, ali kroz druženje, kroz međusobno zajedništvo i tako dalje, nego postaje jedan poligon na kome će se oni boriti da zadobiju dovoljan broj poena. Tako da čujemo sad u školama, ranije je to bio da kažem naročit problem, ne znam, deca šapuću jedni drugima, pa ne znam, prepisuju jedni od drugih, a danas imamo suprotno. Danas hoće da pogrešno šapuću jedni drugima, da ne daju jedno drugome da prepiše od njega i tako dalje, sve u želji da u stvari sam izbije na vrh i da zadovolji težnje roditelja, a između ostalog i na taj način što će drugoga potkopati, uništiti i tako dalje, što je u stvari naravno nešto na čemu mi treba kao društvo da radimo, upravo menjajući i humanizujući taj sistem koji nije dovoljno dobar. Zatim ja bih posebno pomenuo nedovoljnu motivisanost kako roditelja, tako i prosvetnih radnika za rešavanje ovih problema. Kada kažem za nedovoljnu motivisanost roditelja, onda mislim pre svega na roditelje dece koja su sklonija da vrše nasilja nad drugom decom, i to imamo brojne napise, evo i gospodin Rabin je pomenuo jedan primer, a inače znamo da takvih primera ima dosta. A s druge strane ja bih pomenuo i naravno ne osnivajući se nekoj statistici, ali ovako kroz rad u verskoj nastavi i na teritoriji arhijepiskopije Bjelovarsko-Karlovačke neka iskustva imamo, vrlo često, mada naravno ima časnih izuzetaka, psihološko-pedagoške službe u školi nisu naročito zainteresovane za rešavanje ovih problema. Tako da se na sednicama nastavničkih veća najčešće, ako ne i jedino, razgovara o deci koja prave problem u smislu funkcionisanja nastave, ne znam, tamo pričaju na času, ne znam, ne dolaze na časove, prave neopravdane i tako dalje, o tome se raspravlja, a vrlo retko se, ako se uopšte govori, vrlo retko se govori o deci koje imaju problem socijalne prihvaćenosti, o deci koja su vrlo jasno šikanirana od strane druge dece i tako dalje. To pitanje, znači, upravo je to nešto gde bi smo također mogli nešto da učinimo, vrlo konkretno, dakle da takve neke stavke i takav jedan nadzor postanu obavezan deo. Znamo da u razvijenim zemljama, između ostalog, ne prate se samo ocene, dakle, dece iz različitih predmeta, nego stručne osobe procenjuju i, da kažem, na izvestan način ocenjuju, ne u smislu bodovanja tih ocena za budući upis, nego radi analize kasnije, prilagođenost dece, kako su u komunikaciji sa drugom decom, sa nepoznatima, sa poznatima, sa decom drugog pola, ne znam, itd., što sve onda pomaže to praćenje, u stvari ukazuje koliko ta društva brinu o tome. Da, dakle, se onda kasnije sa decom koja imaju određene probleme, nisu dobro socijalizovane, nisu dobro uklopljena, da se njima zaista na adekvatan način pomogne, a ne da budu, kako često nažalost biva, godinama psihološki, a često i fizički maltretirana od strane, što bih htio rekao, glavnih faca u razredu ili u školi. Dakle, također treba i ove PP službe škole, dakle psihološko-pedagoške, na neki način motivisati, jer čini mi se da iskustvo govori da u mnogim školama ta motivacija nije na visokom nivou i da se taj posao, kako da kažem, više odrađuje i završava na nekim formalnim papirološkim i tako dalje stvarima, a samo entuzijasti u tom poslu, kojima svaka čast i kojih ima, zaista rade neki značajan posao. Također bismo primetili da postoji, čisto ovako radi lakšeg razumevanja, više vrsta nasilja u školama, najčešće dece prema deci, pa među vršnjacima, stariji prema mlađima, zatim treba posebno istaći prema deci sa hendikepom ili sa nekim nedostatkom, što znamo svi da je vrlo popularan sport u školama za viplavanje onih koji, ne znam, nose naočare ili tako nešto, što također treba posebnu pažnju tome posvetiti, upravo kroz učenje dece o tom, o opšte ljudskim vrednostima, i to je ono što i crkve mogu da doprinesu, ali što bi trebalo i kroz ostale sve školske programe na neki način podvući i naglasiti. Zatim postoji sada jedan, uočavamo, dakle, možda zbog veće raslojenosti društva danas postoji jedna tendencija diskriminacije i nasilja prema siromašnoj deci koja su izrazito siromašna, a takvih je nažalost sve više, gde postoji jedna pre svega psihološka vrsta nasilja, gde su ta deca odbačena i to nasilje potiče verovatno ili je podstaknuto ili makar nije sprečeno i od samih roditelja, dakle, koji prosto su spremni da kažu nemoj da se družiš sa tim odrpancem ili ne znam i tako dalje, što zaista imamo, i to je ono gde, na čemu isto treba da radimo. Sa jedne strane crkve, kada je reč o našim vernicima, moramo upravo da apelujemo i govorimo u svakoj prilici o tome koliko je takvo ponašanje neljudsko, a sa druge strane naravno i kroz školski sistem. I naravno imamo i nasilje prema, koje je zasnovano na socijalnom, ali i nacionalnom osnovi, marginalizovanoj deci po toj osnovi, posebno Romima, to svi znamo, ne moram posebno da objašnjavam o čemu se radi. Također imamo i druge vrste nasilja o kojima moramo da povedemo računa. Vrlo su česte pojave nasilje starijih maloletnika ili mlađih punoletnih osoba nad decom školskom, najčešće u školskim dvorištima gde se okupljaju lokalne bande, da kažem, ili grupe dece sklone ili mlađih punoletnih osoba, najčešće učenika te škole ranijih, koji su bili problematični ranije, a koji onda sačekuju decu, maltretiraju ih i tako dalje, što je jedan problem koji postoji u Beogradu svakako, a čini mi se i šire. Zatim razni vidovi zlostavljanja. Takođe imamo i, mada čini se sve ređe, ali još uvijek postoji i izvesno nasilje po nekih prosvetnih radnika i školskog osoblja prema deci, češće verbalno, ređe fizičko, roditelja prema tuđoj deci, gde se dešava, imamo mnoge primere gde roditelji da dozvoljavaju sebi da rešavaju, da kažem, pitanje sa nesporazum radnih sa decom tuđom. I nešto što je novije, dakle, nasilje dece prema nastavnicima, o čemu smo, prema prosvetnim radnicima, o čemu smo takođe imali u novinama prilike da čitamo razne pretnje i tako dalje. Poseban su problem, i ovde bih to želao zaista da istaknem, ovi domovi za nezbrinutu decu i za decu koja nemaju roditeljsko staranje. Znamo da su tamo droga, prostitucija i razni oblici kriminogenog ponašanja veoma uzeli maha, a kroz neke kontakte sa osobama koje tamo rade, imamo čak i vrlo neke jasne sumnje da tu oni koji bi trebali da preduzmu nešto konkretno u tim situacijama, to ne preduzimaju, da li zbog toga što nisu sposobni da to učine ili zato što su možda podmićeni ili nešto slično, to ne možemo da znamo, ali to bi zaista trebalo da se povede računa. Tamo ima i smrtnih slučajeva, da devojčice od 16-17 godina se predoziraju i da umru i da tamo budu sahranjene i da ti koji su ih na to naveli, ti makroji tamo dolaze na sahrane i tako dalje, da su ti ljudi koji rade tamo, prosvetni radnici, uplašeni od tih, a da ne nalaze zaštitu u državnim organima, što bi sigurno trebalo. Evo sada i nekoliko još kratkih ovako smernica za rešavanje tih problema. Znači, prvo je rad sa roditeljima, gde crkve i verske zajednice sa roditeljima koji su naši vernici moramo da radimo, pre svega na vaspostavljanju poljuljanih porodičnih vrednosti, zatim angažovanje na dodatnoj motivaciji i edukaciji prosvetnih radnika, što je svakako neophodno, jer se kod nas prosvetni rad uglavnom danas sveo na sticanje znanja, odnosno na tu brigu da deca nauče određeno gradivo, da ga usvoje, dok ovi problemi koji se tiču nasilja, psihološkog razvoja dece, kao da su malo zapostavljeni. Zatim, utemeljenje dece u evanđeoskom iskustvu ljubavi prema bližnjima, što naravno nastojimo da postignemo kroz versku nastavu, kroz uključivanje dece u crkveni život, ali i kroz organizovanje različitih zajedničkih aktivnosti koje bi trebalo trebale da budu još još više zastupljene, kao što su različite mobe, recimo zajednički rad na nekim manastirskim imanjima, što je veoma dobro i veoma korisno, zajedničke ekskurzije i tako dalje. Zatim razvijanje svesti o vrednostima koje nadilaze svakodnevne materijalne potrebe i zadovoljstva, negovanje zajedništva, posebno bi bilo dobro insistirati na tome da se deca uključe u različite haritativne delatnosti shodno njihovom uzrastu, pa počevo od možda u najnižim razredima neko skupljanje slatkiša za decu bez roditelja i tako, do obilaženja bolesnih, starih, dakle motivisati decu ka nečemu što je danas dosta zaboravljeno, da ona, da kažem, svojim delima učine neke stvari koje su ljudske i koje su dobre, što će kasnije, čini mi se, stvoriti jednu dobru osnovu da takva deca koja su uključena u to i kojima se pomaganje drugom ljudskom biću pokazuje kao osnovna vrednost, da će ona biti manje sklona da vrše nasilje ili, što smo ovdje isto pominjali, da prećute i da tolerišu nasilje drugih prema slabijima. Eto, ovako nekoliko reči.
Hvala vam. A sada bih zamolila Aleksandru Kalezić-Vignjević, koja je savjetnik u Ministarstvu prosvete, da nam nešto kratko kaže o današnjoj temi.
Hvala vam, hvala na pozivu za učešće na ovom okruglom stolu. Jedino upravo uključivanjem svih aktera obrazovno-vaspitnog rada i obrazovno-vaspitnog procesa mi možemo i društvo u najširem smislu možemo da govorimo o nekim promjenama i o tome i o težnjima da se zaista nasilje smanji. Ja ću u ovom kratkom izlaganju pokušati da samo se osvrnem na neke aktivnosti koje Ministarstvo prosvete planira u oblasti prevencije nasilja i koje su trenutno jako aktualne. Pre svega Ministarstvo je donelo jedan dokument, posebni protokol za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, i to je dokument koji je dostavljen svim obrazovno-vaspitnim ustanovama, znači počeo od preškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i domova za učenike, i na osnovu tog dokumenta, koji je u skladu naravno sa opštim protokolom, nacionalnim planom akcije za decu, u skladu sa tim dokumentom sve vaspitno-obrazovne ustanove su u obavezi da formiraju timove za zaštitu dece od nasilja, tako da ne bi moglo da se desi da dete trpi nasilja, da niko u školi ne reaguje na tako nešto. Znači, u obavezi su da formiraju timove koji će se posebno baviti tom problematikom, kao i da naprave program za zaštitu dece od nasilja. Znači, program za svaku specifičnu ustanovu zasnova na analizi kapaciteta i analizi resursa i problema same ustanove i toga šta ta ustanova može u toku određene godine da uradi na problemu nasilja. Pored toga što se priča o prevenciji, pošto obrazovne škole su pre svega obrazovno-vaspitne ustanove i prevencije pre svega vaspitni zadatak i deo vaspitnog zadatka koje škole imaju, mi također u tom protokolu propisujemo i korak i redosled, znači koraka koje moraju da se preduzmu kada dođe do incidentnih situacija, kada dođe do nasilja ili kada postoji samo sumnja na nasilje, šta ko kada radi u takvim situacijama. Ono što jeste osnovni princip koji, znači, je postavljen za sve, jeste da na nasilje mora da se reaguje, znači da ne postoji tolerancija na nasilje, već jednostavno mora da se reaguje, jer ukoliko ne reagujemo, mi ga time u stvari prećutno ga dozvoljavamo. S druge strane, krajem ove godine, znači oktobra 2008. formirana je jedna međuresorna radna grupa koja je sastavljena predstavnik relevantnih i ministarstava i međunarodnih zajednica i nevladinih institucija, koja je, znači, analizirala uopšte sve programe, projekte, aktivnosti, mehanizme koje postoje unutar različitih sistema, jer negdje smo shvatili da ono što nedostaje jeste upravo koordinacija i povezivanje svih sistema u procesu zaštite dece od nasilja, pa se malo loptice prebacuju sa škole na centar za socijalna, od policije na školu, od škole na policiju, znači prosto ta vrsta koordinacije i među sistemima, što i sam opšti protokol nalaže da svi podsistemi moraju zajednički da rade u procesu zaštite dece, i ta radna grupa je pripremila jedan okvirni akcijni plan sva ta dokumenta koje ministarstvo priprema i uopšte programi, projekti, predlog literature, sve ono što može biti od koristi vaspitno-obrazovnim ustanovama nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete u jednom posebnom baneru koji se zove Prevencija nasilja, tako da možete vi da pogledate sve te dokumenta, sva ta dokumenta koje je ministarstvo pripremilo. Ono što također jeste jedan od programa i projekata, to je Škola bez nasilja koje ministarstvo realizuje zajedno sa UNICEF-om, o tome će nešto više Dragana reći, ali i sa ostalim resornim ministarstvima. I evo juče upravo je bio upravni odbor koji je formiran predstavnika ministarstva kojem rukovodi ministar prosvete sa ciljem u stvari da se upravo prati realizacija ovog okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u vaspitno-obrazovnim ustanovama. I ono što planiramo jesu obuke kako za timove po školama, tako i za prosvetne savjetnike, inspektore, predstavnike opština, znači da svi zajednički se uključimo, jer jedino ukoliko se angažuje cela i šira, najšira zajednica, možemo u stvari očekivati neke promjene. I također ono što jeste u toku je priprema posebnog priručnika za primjenu posebnog protokola, priručnik koji je namenjen upravo praktičarima u školama, u vrtićima, kako da reaguju, kako u stvari prvo pre svega da planiraju preventivne aktivnosti, a onda šta konkretno mogu da urade kada se dogodi određeni incident ili postoji sumnja. Eto, to je nešto onako
bilo je vrlo sadržajno, a sada bih zamolila Draganu Korugu, konsultanta UNICEF-a, da uzme reč.
Ja ću također da se zahvalim na pozivu i da se zahvalim učesnicima na nadahnutim besedama u kojima sam uživala. Evo, UNICEF je znači 2005. godine zajedno sa Ministarstvom prosvete i ostalim ministarstvima pokrenuo ovaj program. Na ono što mislim da je jako važno da pomenemo, to je da je taj program pokrenut na inicijativu građana. Dakle, građani, a pre svega roditelji, su zvali UNICEF i molili da se te godine pokrene neki program koji će razvijati preventivne mere i mere zaštite dece od nasilja. Program je pokrenut kroz jedan stručni tim i upravni odbor i taj stručni tim je koncipirao neke elemente koje se evo sada realizuju u nekih 137 škola, treba još 30 škola da se uključi, znači sada je to već preko 10%, prešli smo tu fantastičnu granicu od 10% škola u Srbiji. Program je koncipiran na nekim osnovnim principima, prosto ću samo njih pomenuti zato što mislim da mogu biti značajni za neki dalji razgovor. Jedan od principa na kome je program koncipiran jeste da o nasilju ne treba ćutati, da se o nasilju ne sme ćutati. I UNICEF je veliki napor uložio da ovu temu učini javnom, vidljivom, da problem učini vidljivim, da učini problem i ponašanje koje se smatra nasiljem prepoznatljivim od strane javnosti, ali i od strane najmlađih učesnika u životu zajednice, od strane dece. Drugi princip na kome je program baziran jeste da tolerancija na nasilje mora biti nula. Sve što je iznad nula opravdava nasilje. I treći princip jeste da se na nasilje mora reagovati. Znači, kada se nasilje primeti ili se sumnja na nasilje, na njega se mora reagovati. Odgovornost za reagovanje je naravno pre svega na strani odraslih. Odraslih članova zajednice, što ne umanjuje i odgovornost dece, ali naravno da te odgovornosti ne mogu biti uporedive. Dakle, na bazi ovih principa sačinjeni su neki koncepti, neki mehanizmi, obuke koje su ponuđene svim učesnicima i zastupljen je jedan pristup koji je inače u svetu svuda zastupljen, a to je da u problemu učestvuju svi. Dakle, kad program ulazi u školu, u program se uključuju svi učesnici u školi, svi zaposleni u školi, sva deca i svi roditelji, ali također se uključuje i cela lokalna zajednica i dakle tu je negde mesto crkve i verskih zajednica, jednako kao i mesto lokalnih uprava i svih drugih društveno odgovornih činioca, subjekata javnog ili društvenog života. U tom smislu, znači, UNICEF je također pokrenuo kampanju, ovaj program je apsolutno samoodrživ, finansira se isključivo domaćim sredstvima, sredstvima domaćih donatora i to je jedan od razloga zbog čega on i nema mnogo veće razmere. Dakle, i u tom smislu zagovara i to kao model. Dakle, ne samo da cela škola treba da učestvuje, već i cela zajednica. U ovom orijentacionom akcionom planu predviđeno je takođe da se svi subjekti u lokalnoj zajednici uključuju u ovaj program i tu je negde, evo, čime ću i završiti, naše očekivanje u stvari od svih predstavnika, pre svega od verskih zajednica, obzirom na toliki broj vernika u našoj zemlji, da podrže naš program. Ja moram da kažem da, nažalost, uglavnom se dešava da su u gradovima u program uključena jedna škola. U većim centrima ih ima više, kao što je Beograd, Niš, Kragujevac, možda još neki gradovi. Škole koje su uključene u program takođe su nezaštićene. One su se hrabro uključile, suočile se sa problemom, ali to nije dovoljno. Njima treba podrška u tom smislu, treba im podrška cele zajednice. Prilika da se učestvuje za predstavnike verskih zajednica je kroz školski tim. U svakoj školi postoji veroučitelj, veronauka, tako, i to je prilika da se predstavnici uključe u rad školskih timova i to bi bilo naše veliko očekivanje i velika zahvalnost u tom smislu ukoliko se to prepozna kao prostor nekog konkretnog zajedničkog delovanja u budućnosti. Eto, toliko za sada. Hvala.
Hvala vam. Sada bih zamolila akademika profesora doktora Vladetu Jeratića da uzme reč.
Pozdravljam iskreno sve prisutne. Zahvaljujem na pozivu, pre svega doktoru Zoranu Živkoviću. Već je toliko rečeno, ne samo pametnog, nego kako je lepo rečeno, još nadahnutog, da ne znam šta bi još mogao rekao. Evo šta bi rekao. Prvo, iza nasilja stoji agresija. Agresija je nagon. To nije rekao samo Nobelovac Konrad Lorenz, nego je potvrđena mnogo puta posle toga. Naravno, treba razlikovati, kad govorimo o agresiji kao nagonu, tri vrste agresije. Jedna je urođena, endogena, takozvana aktivno spontana agresija. Druga agresija je defanzivno reaktivna i treća aktivno destruktivna. Taj odnos u nama svima, pojedincima, naravno onda i u narodu i u drugim narodima, je različito raspoređena. Nasilje je uvijek bilo, nemojmo se zavaravati, kroz istoriju, diskriminacija također. Kad smo već u srpsko-jevrejskom društvu, nije loše podsjetiti da su u 13. veku bili papa Kliment IV. I odobrio nasilje, odnosno progon Jevreja u Španiji. 1291. godine Jevreji su izgnani iz Engleske. Ne kaže se razlog. Dobro, nasilje uvijek bilo. Čini nam se da je danas najviše nasilja. Možda. Zašto? Zato što živimo u prelaznom periodu. Nemojte tranzicija, toliko mnogo stranih reči ima, upotrebljavamo naše reči. Prelazno vreme. Kako prelazno vreme? Pa iz patrijarhata u nepoznato. Pisao sam i držao predavanje na tu temu. Patrijarhat je trajao više hiljada godina. Naravno, u hrišćanstvu 2000 godina, u islamu nešto manje, u judaizmu više, ali Kina, stara Kina, pa to su se bile patrijarhate. Da li je bilo matrijarhata, to me jako uvijek zanimalo. Sve više ima podataka ozbiljnih antropoloških, gdje je bilo pre patrijarhata matrijarhat. Kako izgleda, u kojim delovima zemlje, to nije dovoljno jasno. Mislim da je bilo. Sve počinje od žene, majke, prve skulpture, nema lica, to je prvo žena sa velikim dojkama i sa velikom karlicom koja rađa. Taj prelazni period će trajati jako dugo, nisam prorok naravno, ali to upozoravam na strpljenje koje nam je jako svima potrebno. Dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, to je ta treća stvar. Dakle, prvo o agresiji sam rekao, drugo o patrijarhatu, treće o preventivi. Tu smo sad blizu onoga što smo i čuli od moderatora, da želi od nas da čuje neke konkretne mere. Bolje sprečiti nego lečiti, to se uvijek znalo. Znači, imamo kurativu i preventivu i treba jedno i drugo, naravno. Ali gledajte, opet psihologija, ljudska struktura ličnosti ili karakter formira se najkasnije do 5. godine života. Deluje vrlo pesimistički. Ja sam antropološki skeptik, ali kao hrišćanin uvijek optimista. i jako je važno i potrebno šta se može uraditi, da li se može nešto uraditi na sprečavanju, a to znači sačuvati porodicu. Porodica se raspada, patrijarhalno društvo nema više. Moramo o činjenicama i realnostima voditi računa, što ne znači da treba da im se prepustimo. Naprotiv, treba se protiv onoga što možemo da činimo sa svoje strane boriti. Kako se boriti? Preventivno sa savjetovalištima. Treba mnogo više da postoje psihološka, pravoslavna, katolička, jevrejska, islamska, sa predbračna savjetovališta, koja bi ipak, bar vernike, vernici ipak ih ima, kažu 90%, to je naravno nemoguće. Izvinite što to kažem, ali do pre nekoliko decenija bilo ispod 50% nevernika u srpskom narodu. Nećemo ništa govoriti ni dobro ni loše o srpskom narodu. Narodi su neprosvećeni dobrim delom, neko više, neko manje. Kad je pitanju vera, pogotovo je tako, teško je verovati sa 90%, šta se pod verom podrazumeva. Svaki čovjek ima veru, ne znači da je religiozan. Pisao sam razliku pobožnog i religioznog. Svaki čovjek ima veru, u nešto veruje. Drugi stupanj pobožnost, treći stupanj religioznost. Kako sprečiti, to jest kako pomoći porodici predbračnim savjetovalištem, ko hoće da dođe, a treba ih ima više, da se razgovara. Katolici su to imali odavno. Mi smo imali u srećna vremena, nisu nikad bila pretredno srećna, da su teolozi, pravoslavni, rimokatolički, sastajali se, manje protestanata bilo, sastajali se svake druge godine u bivšoj Jugoslaviji, jedan put Slovenija, drugi put Hrvatska, treći put Srbija, i tad sam ja, kad je bila Hrvatska na redu, u Đakovu video predbračno katoličko savjetovalište, te su dolazili oni koji su hteli, naravno, to je bilo korisno. Tu je bilo naravno sveštenika, psihologa, po potrebi psihijatra, samo kad je pozvan, socijalni radnik. Mladi nespremni su na brak, sad možemo reći pa braka i nema, svega manje ima, gledajte šta se dešava, ja ne volim da pojačavam sve negativno, što smo već čuli dovoljno danas. Naravno čuli smo i suprotno, jer su u pitanju ljudi od vere. Dešavaju se vrlo neprijatne stvari i u Evropi sa verom, pre svega, odnosno sa porodicom. Ko primjer treba da da mladima i deci, treba da daju roditelji? Pa vaspitavaju roditelje najpre, zato i govorimo o predbračnim savjetovalištima, koliko je mogućno vaspitavajmo roditelje da bi prema deci bili drugčiji. Šta sam malo preteo da kažem u vezi Evrope? Preko 30%, ako je verovati statistikama, pa ne moramo biti pretjerano nepoverljivi prema statistikama, preko 30% u Evropi nema braka uopšte. Ni građanskoga, tek gde je crkvenog braka, nema braka. Pitam profesora Vensana, psihijatra iz Pariza, pre nekoliko godina, kako to funkcioniše, kaže daleko bolje nego brak. Vanbračne zajednice funkcionišu bolje nego bračne. Neću da povećavam taj negativan, pesimistički ton, porodica se raspada. A kako se bez porodice može? Sinoć je bilo lepo primjer, to je vladika dao o identifikaciji. Homoseksualni hoće da još usvajaju decu, malo što im se odobrilo negdje u Evropi da sklapaju brakove, nego hoće da usvajaju decu. A za Boga, identifikacija deteta sa majkom i ocem od uvek je, to nije Freud pronašao, od uvek se znalo da je detetu potrebna majka i otac. Mi smo svi dvopolni, biseksualni, u dobrom smislu reči, biseksualni. Detetu je potrebno da razvija u sebi i muško i žensko biće, da bi bio relativno zrelo biće. I na kraju, šta konkretno? Ta predbračna savjetovališta, crkve, zajednice verske, treba prvo unutar svoje zajednice da budu bliži jedan drugome. Pravoslavna crkva treba da bude bolje okupljena oko svojih dobrih predstavnika, relativno, mora uvijek imati ono drugo, ali da su složni i međusobno kad ćemo sa Srbima i Slogom da izađemo na kraj. složni međusobno. To važi naravno i za islamsku zajednicu. Nije dobro taj razdor. Vidite, razdor je neki žalac u meso, kako bi rekao apostol Pavle. Mi moramo imati jeresi. Jeresi nisu isto što i sekte. Znate šta je blaženi Augustin rekao? Kad ne bi bilo jeresi, crkva bi se uspavala na Bibliji kao na jastuku. Jeresi su tu da ih bude. E baš tako, sad su i sekte tu da nas bude, ništa nemam protiv, naravno ako nisu pretjerano agresivne, moraju tu, o sektama nismo ni razgovarali, ništa, to je posebna tema, govorimo o nasilju. Međusobno, bolja sloga međusobna, unutar pravoslavnih, a onda gdje je pravoslavni, katolici, protestanti, bolje češće, međusobno češći sastanci, i ovi naši sastanci, ja koliko znam ovo, pre 3 godine sam ovaj da posljednji put bio na ovom mestu. I hvala doktoru Živkoviću i našem prijateljstvu srpsko-jevrijsko. Zašto ne malo češće? Svi nemaju vremena, niko nema vremena, tačno. A na što trošimo vreme? Da li smo u stanju da razlikujemo šta je bitno, šta je manje bitno, šta je nebitno? Pa to je bitno, to je psihološki važno jako. Šta je važno, šta je manje važno, šta je nevažno? To slabo ljudi razlikuju i školovani. A to bi trebalo da umemo da razlikujemo, jer nikad nemamo vremena, a na šta trošimo vreme, a moramo se malo i povlačiti u sebe kao verska bića. Pa ste govorili, rečeno je ovdje nešto o slobodi, o dobru, je rečeno veliko D. Ne možemo bez toga nikako, moramo jačati u sebi veru uvijek iznova, da bismo se koliko možemo oduprli zlu. Da li ćemo pisati veliko Z ili veliko S, ja umem da pišem veliko češće, tako veliko zlo, naravno to je posebna tema, filozofska, teška religija, za otkud zlo? I hiljadama godina razbijaju glavu ljudi otkud zlo, od porekla zla. Ja volim Zaratustru da pominjem, jer je govorio jedini, nevjerovatno originalan taj Zaratustra, da postoje dva principa u kosmosu koja vode bitku. Nevjerovatno originalnost Zoroastre, još ih ima malo u Iranu, tamo i nisam bio u Iranu, baš me žao, jer je Persija iza Irana i to je valjda jedina meni najzanimljivija muslimanska zemlja, bez obzira na neke možda preteranosti. Zoroastar, pobjeda je na dobru, a to je važno reći, ali bitka se vodi velika. U svakom od nas, pa onda u narodu, u porodici, pa u narodu, imamo to na umu. Ali moramo jačati dobro, neprekidno iz dana u dan molicom. Lepo da je naš dragi muftija počeo celo svoje izlaganje molicom. Moramo se moliti, moramo jačati to dobro da bi se mogli koliko toliko dupreti zlu, inače ne povešće nas zlo, i kada mislimo da verujemo, povešće nas zlo nizbrdo, lako je ići nizbrdo, teško je ići uzbrdo. I završavam, hrišćanstvo, a inače sve religije monoteističke, je plivanje uz vodu. Jako teško plivanje uz vodu, ali plivamo prema izvoru, veliko I.
Zahvaljujem se profesoru Jerotiću i jeste, u pravu ste, posljednji put smo se ovdje okupili da bi razgovarali o nasilju u porodici i tada smo se dogovorili da ćemo se ponovo sresti kroz 6 mjeseci da vidimo kakvi su rezultati, da li su ti neki zaključci koje smo tada doneli, da šta je od toga sprovedeno i da čujemo nešto konkretnije od učesnika kako su u svojoj sredini delovali u cilju smanjenja nasilja u porodicama, ali ipak mislim da to nije bilo pre 3 godine, nego možda godinu i po dana. E, sada bih zamolila psihologa Vlajka Panovića da nam se obrati.
Meni je drago da mogu da podelim deo svog iskustva sa ovim skupom. Ja sam pre svega praktičar, neko ko radi svakodnevno sa ljudima koji imaju probleme, i zato bih želeo malo da pomerim ugao gledanja na celu ovu priču. Mi danas govorimo o nasilju, a jedino se profesor Jerotić dotakao agresije kao osnova nasilja. radeći pre svega sa pojedincima i porodicama, samo je uopštavanja koja proisteknu iz toga su, dakle, praktična. I nemojte mi zameriti ako malčice pomerim ugao gledanja, želja mi je da kada sagledamo šta se to dešava i civilizacijski, dakle, globalno i pojedinačno sa nama, ali i sa porodicom uopšte. Dakle, beležimo jednu novu paradigmu u kojoj pojedinac postaje pasivni primalac informacija i kao takav on postaje žrtva, da mi toga nismo dovoljno svesni. Mi se bavimo nasiljem, bavimo se posledicama, gasimo požare, a da nismo dovoljno dobro identifikovali odakle nam je sve to došlo, kako je sve to nastalo. Pa ta deca koja dolaze u školu i reprodukuju nasilje su reprodukovali to isto nasilje i na zgradi škole i na ulici i pre toga u porodici. Mi danas ne govorimo o nasilju koje se sprovodi nad samim sobom. Ja bih želeo da tu skrene malo javnost, odnosno pažnju i na taj deo priče. Tako da beležimo jedan paradoks civilizacijski, da nikad u istoriji ljudskog roda čovjek nije živeo jednostavnije, brže. Nikad nismo imali dovoljno toliko tehničko-tehnoloških pomagala koja su nam omogućila da produžimo svoja čula, samim time i dakle stepen saznanja. A na drugoj strani beležimo paradoksalno da čovjek nije postao ni srećniji, ni slobodniji, već beležimo veliki broj faktora od kojih zavisi. Beležimo depresiju. Čovjek se utapa u tugu. Možda čovjek iz depresije ide da ubija drugog da ne bi ubio sebe. Dakle, to su poznati mehanizmi u našoj struci. Ja bih sad samo, prosto da vidim, onako kako ja to sam u svojoj praksi pokušao da sagledam. Pre svega, koji su to razlozi? Zašto se sad odjednom neko preobraća u vuka? U porodici u kojoj svi negujemo kobajagi ljubav. Dakle, moj predmet interesovanja je bila pre svega porodica i mislim da ona, da fokus treba usmeriti na nju. Svaka čast prosvetarima, oni nažalost su često na udaru, ali oni trpe posljedice svega ovoga čitavog niza koji nismo dovoljno servirali. Dakle, porodica je danas u stanju nesnalaženja, blago rečeno. Pre svega prezaposleni roditelji često reprodukuju nemoć u našim ordinacijama. Oni traže od nas pomoć, verovali ili ne, da im pomognemo da razgovaraju sa svojom decom. Dakle, mi imamo ugroženost na nivou razgovora. U jednoj svojoj anketi sam anketirao pre svega očeve, pitajući ih koju boju oči imaju njihova deca. I dobio sam poražavajući podatak da jedan visok procenat se začudio i nisu znali. Šta to govori, naslučujete i sami. Na drugoj strani mi imamo nešto što ne da, što čovjeka stvara nemirnim. Imamo medijski teror. Dakle, informativni teror. Imamo dakle, djecu koja sate i sate provode u jednom pasivnom stanju gdje primaju na milijone informacija sa kojima kasnije ne znaju šta će. A uglavnom sadržaji su agresivni, a znamo da se na najranijem uzrastu uči po modelu i da naučeni model, dakle, teži da se reprodukuje, tako se kao bumerang vraća i pojedincu i porodici, ali i civilizaciji. I prosto mi danas živimo agresivno, svidjelo se to nekome ili ne, samo na različite načine se to manifestuje. Nasilje je samo krajnje ishodište. Kako je porodica organizovana? Mislim da i tu treba da povedemo mnogo računa i da se tu može pomoći. Nedovoljno dobro organizovana, živi anarhično. Na moja pitanja kad se dešava nešto u porodici, najčešće dobijam odgovor od kojih se uvek naježim, a oni su nema pravila i zavisi. Kad jedeš nema pravila, kada ustaneš nema pravila, kada legneš nema pravila. Živimo u teroru izmene ritma. Mladi masovno žive neprirodno. Znamo iz osnovnih udžbenika biologije da se ljudski mozak obnavlja noću, troši danju i da prvi preduslov da čovjek sutradan ima svežinu i mentalnu i fizičku i da ima mogućnost da se uhvati u koštac sa izazovima i iskušenjima dana jeste da je ispavan. Mi imamo danas takve biološki neispavanu decu. Decu koja urušavaju svoje zdravlje. Na drugoj strani oni sate i sate provode igrajući video igre, a video igre su pokazale se, dakle, jedan agresivni model odnosa, jedan neprirodni odnos, neprirodni model u kome je skoro uvek onaj ko sedi ispred ekrana beli, onaj drugi je tamo crni, ovaj beli ima neku misiju, ta misija se uglavnom svodi na kažnjavanje onih tamo neposlušnih, loših. Tako da imamo instalaciju, dakle modela, agresivnog modela koji, koga nismo dovoljno svesni. Ako znamo iz razvojne psihologije da se, da je negdje do 7. godine otprilike formiraju 3 tabua koji služe kao osnov za organizovanje ljudskog ponašanja, to su tabu agresije, autoagresije i incesta, i ako sad paralelno pratimo, dakle sve ono što naša deca primaju informacijama do tog uzrasta, onda beležimo da se sva ta 3 tabua lagano narušavaju ili se nikada ne uspostave. Odatle možemo i očekivati, dakle, da, da se agresivno ponašanje, dakle, teži reprodukovati, ali ne smemo nikako zaboraviti i nasilje nad samim sobom. Dakle, htjeli mi da priznamo ili ne, naša deca teže tonu u očaj, u očajanje. Ako analiziramo samo njihov rečnik, onda ćete vidjeti kako to odražava donekle stanje duha. Znate, ako oni kažu da žive u bedaku, da idu sa Banovog brda u Knez Mihajlov, da bleje, da zuje, dakle, mi ne smemo preći preko tih reči, mi koji se bavimo njima. Dakle, ja ću ovdje otvoriti možda malo više prostora za razmišljanje, možda više izvan ovoga, izvan teme ovog skupa, ali mislim da stvar nije ni jednostavna i da ona nije ni tako koncipirana samo kao nasilje u školama. Nasilje je nasilje, samo se u školama je najvidljivije i tu smo najranjiviji. Šta je sa nasiljem dece nad roditeljima? Znate, ja nemam odgovore na sve, ali ono što smo mi pokušali da uradimo, poučeni, dakle, problemom koga smo analizirali, proučavali, mi smo na Vojnomedicinskoj akademiji napravili školu roditeljstva u kojoj nastojimo da pomognemo roditeljima da razviju nove veštine odnosa, pošto je prošlo vreme kada su se deca vaspitavala usput. Mi nemamo dovoljno vremena, nemamo strpljenja, nismo često dovoljno obrazovani, dolazimo u sukobe sa civilizacijskim dostignućima, rezultat toga su kontinuirani sukobi, nerazumevanje koje nekad prerastaju u mržnju. Zato mi nastojimo da razvijamo određene veštine odnosa roditelja prema deci. Mislim da je to perspektiva, sviđalo se to kome ili ne. Dakle, mi smo sve nekompetentniji. Znate, jer nismo slutili kad smo puštali sve te tehničke inovacije u spavaće sobe ili u dnevne sobe, da će nam ugroziti našu privatnost. Eto, toliko za početak.
Hvala vam. Sada bih zamolila beogradskog rabina Isaka Asijela, koji htio još nešto da kaže.
Najvažniji sektor u našem društvu, nažalost sektor koji proizvodi modela, ipak televizija. Da li postoji neka mogućnost u ovome što smo čuli od Ministarstva prosvete i od vas iz UNICEF-a, da li tu postoji negde neka medijska pokrivnost ili mogućnost da se proizvode prave emisije koje bi mogle da emituju različite modele? Da li to uključeno ili za to kao za sve manje više nema nikakvih financija? Mislim da bi tu negde, dakle, to bi onda društvo bilo uključeno. Ono što sam primetio, to je šta god vi radite ujutro u školi ili u obrazovanju, televizija uveče zbriše.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa okruglog stola pod nazivom Uloga crkava i vjerskih zajednica u borbi protiv nasilja u školama, koji je održan 12. marta u Beogradu u organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i Međunarodnog prescentra Tanjuga. Emisiju pripremio Jovo Bajić.